Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, danas najavljujemo koncert čuvenog pijaniste Borisa Berezovskog. On će 9. decembra nastupiti sa kamernim orkestrom muzikom. Moje gošće danas u studiju Radio Beograda 1, Ana Varbanec, organizatorka iz Pianolenda, i Nina Džuver iz kamernog orkestra muzikom. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Ima interesantne koncertne sezone, a evo prilike da svira i sa Borisom Berezovskim. Kakva je atmosfera i opšte iščekivanje tog susreta sa ovako velikim umetnikom?
Pa mi smo jako uzbuđeni iz organizacije i ljudi iz orkestra. Velika je čast svirati sa Borisom Berezovskim, ali nekako se mi radujemo. Mi smo mlad orkestar, kad kažem mlad, mi postojimo već 2 godine, ali pored toga naš orkestar isključivo čine mladi umetnici i nekako uvek je neki novi izazov pred nama i volimo izazove. Mi imamo i svoju koncertnu sezonu koja je trenutno u toku. Sad u četvrtak je završavamo na Kolarcu Level Up sa koncertom, ali pored toga imamo i projekte i koncerte koje radimo, kao što je ovaj sad što nas očekuje.
Boris Berezovski, zaista veliko ime, možemo da kažemo, svetske muzičke scene, i ono što evo i Ana pomenula, a takođe je pomenula i pijanistkinja Minka Popović kada smo s njom razgovarali, nastupate bez dirigenta. Zašto ovaj koncept?
Da, Minka je sada naša solistkinja na predstojećem koncertu. Pa zašto da ne? Zašto ne probati nešto drugačije? To je negde i nama ideja muzikon orkestra, da pomeramo granice, da klasiku malo vidimo u nekom izazovnijem ruhu, da tako kažem, i odatle i ta ideja. I nekako kada su svi saradnici spremni, zašto ne bismo napravili nešto drugačije?
Ana, da li Boris Berezovski zna da nema dirigenta?
Insistirao je na tome. Tako da, pa po njegovim rečima, to ja moram priznati da je to nešto novo kada je reč u Stanley Sands koncertnoj sezoni. Boris je u jednom od intervjua je rekao da je dugo kao koncept razmišljao o tome da je kamerna muzika zapravo muzika u jednom velikom obimu, i da kada svirate na primjer kvintete ili tako te manje kamerne sastave, nemate dirigenta. I otuda se javila ta jedna ideja da upravo proba da svira malo teže komade sa orkestrom bez dirigenta, i to je nekako pošlo za rukom po njegovim rečima. Jako se dopalo njemu, jako se dopalo kamernom orkestru i publici takođe. Te otuda, da kažemo sada, novi profesionalni izazov, koncerti sa orkestrom bez dirigenta, i tu je takođe napomenuo jednu jako zanimljivu stvar, a to je da svaki muzičar u kamernom orkestru, ovo to možda i Nina da potvrdi sa sa druge strane, kada se postavi izvođenje jednog dela bez dirigenta, svaki muzičar daje maksimum od sebe. Znači, tu da se postavlja kao jedan partner, a ne kao pratnja soliste, već kao jedan partner u muzičkom izvođenju. I po rečima Berezovskog, upravo orkestar daje jednu potpuno drugačiju energiju, koja drugačije zvuči, a koja se opet sviđa i solisti, u ovom slučaju Borisu Berezovskom, koji je tekako prihvaćen od strane muzičara u orkestru, a Boris kaže da je publika takođe oduševljena. Ja se nadam da ćemo i mi takođe biti oduševljeni sa izvedbom ovih koncerta 9. decembra.
Taj koncert bez dirigenta zapravo je neki, možemo da kažemo, i stari koncept onog dirigovanja sa čembala, hajde tako da kažemo, još neke barokne prakse, ali ovo je lepa prilika, to nemamo zapravo često, nismo u situaciji često da slušamo i da vidimo kada je muzika u pitanju, kada se sviraju ovako veliki koncerti i kada nastupaju ovako veliki umetnici. Već na neki način znamo ko je publika Stand and Sons koncertne sezone, zaista publika različitih generacija. Nina, koliko je ovaj novi koncept, da kažem, i koncertnih sezona ansambla muzikom privukao neku novu generaciju slušalaca, neku mlađu koji možda da bi ušao u koncertnu dvoranu treba jedan novi, drugačiji koncept. Kako su vaše iskustva i uopšte koja je bila ideja da se jedan ovakav i orkestar i koncept napravi?
Pa upravo to, da privučemo neku novu publiku. Kao što sam rekla, mi smo svi mladi i negde smo želeli da naše generacije, već postoji jedna ustaljena publika koja sluša i voli klasičnu muziku, ali smo mi uočili da postoji izvestan pad kada su mladi ljudi u pitanju. E pa mi smo želeli da im tu ljubav prenesemo na naš način i da ih privučemo. I sad naravno to su i sredstva komunikacije koje mi koristimo u toj promociji, to su naravno društvene mreže i ti neki, kao što ste rekli, drugačiji koncepti. I ne znam, mislim da treba da negujemo publiku i da stvaramo nove generacije ljubitelja klasične muzike, zato što stvarno ima smisla.
Da li ovaj koncept jednog orkestra sa, da kažemo, koji malo pomera ono neku standardizovanu, pa neću da kažem možda i uobičajeni koncept, i uopšte dolazak jednog velikog umetnika predstavlja mogućnost da se sada u publici ovog koncerta nađe i ta nova publika?
Absolutno.
Koja prati muziku. Šta očekujete?
Ja se nadam.
Ja sam sigurna.
Ja se nadam da će biti tako. Mi imamo malo drugačiju publiku od muzikona, ali ovo je eto prilike da spojimo tako, naše drage publike. Svi znaju, drage slušalci emisije Susretanja i naša publika znaju da je Stand and Sons koncertna sezona jedan jedinstven ciklus gde našoj publici predstavljamo eminentna imena, pianistička imena današnjice. I u tom našem konceptu obično imamo uvek zvezdu, je li tako?
Da.
Malo bi dve velike zvezde, Boris Berezovski, Fazil Faj će to biti ove godine. Uvek obično gledamo da predstavimo i nova imena sveta pijanizma koja nisu nastupala ovde u Beogradu, Denis Kožuhin u 22. februara. A za kraj sam ostavila Andreja Guglina koji je održao koncert sa kojim smo započeli u ovoj sezonu, jedan mlad ruski pijanista koji je sa svojim premijernim izvođenjem u Beogradu doživio ovacije publike. Dobili smo fantastične kritike za njegov koncert. Nadam se da će nam dolaziti i u buduće. Ali ono što je, na primjer, bilo zanimljivo, upravo kod njegove publike mi smo imali dosta mlađe publike. I ja sad verujem da tu, kad je reč o ovoj publici kao publici, znači mi imamo velikane pijanističke scene koji i tekako nose sa sobom, donose sa sobom publiku koja ima jedan istančan ukus, publika koja opet s druge strane može sebi da priušti kartu, jer obično su te karte skuplje od ovih drugih. Evo, bili smo svedoci sada, Kisin je nastupao na Kolarcu, prepuno dvorana, karte su bile malo skuplje, ali je Kolarac bio prepun. Znači, to je kvalitet uvek nosi sa sobom jednu određenu količinu publike koja zaista želi da dođe i da čuje to nešto što je lepo, što je kvalitetno, što je najbolje i tako dalje. Kod ovih mlađih, pretpostavljam da i muzikon se verovatno susreće sa sličnom situacijom kad reč o publici, imamo imena koje nisu toliko proslavljena, koji su pravi onako titani za klavirom, i upravo su možda oni zanimljivi baš zbog toga što su mladi, u ovoj mlađoj populaciji, pa se češće odlučuju da da dođu, da kupe, priušte sebi kartu. Doduše, te karte su jeftinije, da kažemo, 2000 dinara su karte za Andreja Guglina bila, za Borisa Berezovskog su od 2500 do 3000, mislim, ipak je veća cena, ali je kod tih mladih zvezda u usponu do sada kod nas, na našim koncertima, publika bila mlađa. Tako da, ipak uvek govorim o tome kakva je publika danas, ko dolazi na koncerte, da li smo onako svi na jednom regionalnom, da kažemo, problemu kako napuniti salu i tako dalje, ali za sada, mislim, makar što se tiče nekog našeg iskustva, mislim, ide to dobrim nekim tokom.
Da čujemo malo i muzike, slušamo Borisa Berezovskog u susret koncertu ovog umetnika koji će uz kamerni orkestar Muzikon nastupiti u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine 9. decembra. Koncert počinje u 20 časova. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert pijaniste Borisa Berezovskog. Moje gošće je Suana Vrbanec, organizatorka iz Pianolenda, i Nina Džuver iz Kamernog orkestra Muzikon. Evo, govorimo o koncertnoj sezoni Steinway & Sons, koja nam dovodi, evo, već drugu sezonu, zaista sjajne umetnike i izvođače. Takođe, na sceni ćemo videti 9. decembra jedan mladi orkestar koji se već svojim konceptom u potpunosti prepoznaje i na ovim našim domaćim koncertnim podijumima. Nina, primetili smo da zapravo na koncertima Muzikona često imamo prilike da vidimo neka imena solista koja ovde nisu toliko zastupljena.
Jeste. Mi se uvek trudimo da, i to nam je negde i koncept, da uvek imamo neka, da kažem, svetska imena, da li su to naši ljudi, da li su to stranci. I evo, recimo, primera koncerta koji je pred nama za našu koncertnu sezonu, koju zatvoramo u četvrtak na Kolarcu, Cordelia Hofer i Minka Popović, dve fantastične pijaniskinje iz Salzburga. Dobro, Minka je naša, ali je već dugo godina živi i radi u Salzburgu. I nešto sa čim takođe volimo da spojimo jeste domaće stvaralaštvo, i mi ćemo na našem koncertu videti premijeru kompozitorke Anje Đorđević za dva klavira i orkestar. Tako da se u tom smislu uvijek trudimo da bude nešto novo i za muzičare i za naše svirače i za publiku.
Kada govorimo o tome da li klasična umetnička muzika ima svoju publiku, svedoci smo zapravo velikih koncerata koji se dešavaju na otvorenom, gdje dođe zaista veliki broj ljudi. Po nekom vašem mišljenju organizujete koncerte, gdje je taj problem ući u koncertnu dvoranu ako govorimo o tome da publike nema?
Teško pitanje.
Jeste, yes, zamislila.
Da, teško pitanje. Pa, koncerti na otvorenom, što je radila Beogradska filharmonija, pre svega Beogradska filharmonija je jedna ozbiljna institucija, koja bi za sebe ima jedan profesionalni, fantastičan rad i fantastične ljude. Tako da su ti koncerti na otvorenom, evo, ja sam uzela za primjer najbolji njih, zaista predstavljaju jedan poseban događaj, i na te koncerte ne dolaze samo Beograđani, nego dolaze baš dosta ljudi, publika iz okolnih gradova, pa čak i država. I tu zaista Beogradska filharmonika radi fantastičnu stvar i može da se pohvali i sa dobrim programom i sa fantastičnim muzičarima. A opet, ti koncerti, ja sam bila na njihovim koncertima, su zaista prepuni i ima jedna divna energija kojom ti koncerti odišu. otvoreno leto, lepo vreme, nevezano što je ova godina bila takva kakva jeste, pa ovi nisu uspeli da realizuju koncert na otvorenom. Nadam se, mislim, znam da će sledeći biti još bolji, znajući ove poslovanje Beogradske filharmonije. Mi nemamo tu vrstu koncerata i muzike koja se izvodi, koja je opet tako više, da kažemo, popularistička, nego je nekako više strukovna, se zavisi od programa do programa, od samog koncerta, samog pijanista u našem slučaju. Pretpostavljam da je kod muzika slična jedna je priča. Koncerti su nam svi bili različiti. Aleksandra, ti to dobro znaš kao naš prijatelj cele sezone, i svaki pijanista opet sa sobom nosi taj jedan određeni pečat, upravo i sa tim odabirom kompozicija koje će biti. Ja za sada mogu da kažem da je, na primjer, Arkadij Volodus u prošloj sezoni imao nekako taj najprofesionalniji, znači, odabir kad je reč o programu za onako prave uživoce klasične muzike. A evo sad idemo opet u susret godini Beethovena, pa je Beethoven opet nekako najzastupljeniji kada je reč o kompozicijama koje se, ne znam, izvode da ove godine, sledeće godine takođe i tako. Ako govorimo o programu kojim će se Boris Berzovski zajedno sa muzikonom je predstaviti, oba koncerta su bila izvođena kod nas. I koja je to razlika? Jedanput je Boris Berzovski izjavio kako kada bi, na primjer, svirao tri puta isto delo, uzeti za primjer Chopina, gledao bi da upravo sva ta tri izvođenja budu potpuno drugačije. I to govori takođe i o Beethovenovoj muzici, pošto je, kažu, da je nuklearan jedan kompozitor, ima tu jednu nuklearnu energiju pokretačku, tako da verujem da će upravo ta neka različitost koju ćemo postići ovom saradnjom sa orkestrom, muzikom bez dirigenta i sa titanom među pijanistima, sa Borisom Berezovskim, upravo dati tu jednu različitost koja će u ovom slučaju nekako prigrliti publiku u većem broju nego možda što bi došlo možda na neki drugi koncert. Ja u tome vidim jednu lepu emociju takođe, i pretpostavljam da će to biti. Mislim, skoro je sala Kolarčeve zadužbine rasprodata što se tiče karata. Ima još jedan mali broj koji je ostao slobodan, tako da je to već neki, da kažemo, pokazatelj od samog starta da će biti dobar koncert.
Nina, kako su vaše iskustva što se tiče kupovine ulaznica? Uvek se dešava, evo, retki su zapravo koncerti gde se unapred prodaju karte, a nekako kažu da publika nema običaje, nema naviku da unapred kupuje karte, nego dođe i tog dana kad je došla na Kolarac ili u koncertnu dvoranu kupi ulaznice.
Jeste, ja se apsolutno slažem. Pa generalno mislim da mi kao društvo nemamo baš tu kulturu kupovine karata, dosta karata se dobija, poklanja, što ja sada kada radim u orkestru muzikon vidim koliko je teško i koliko se mi borimo za svaku kartu da je prodamo. Naše iskustvo takođe pokazuje da se negde najviše karata proda u stvari nije najviše, ali veliki broj se proda na dan samog koncerta, i to ono pola sata pred početak koncerta. Ne znam zašto je to tako, mislim, mi svakako radimo kad prodamo karte, ali mislim da su tu sad i neke navike koje su, sad postoji ta online kupovina karata i mi sve naše karte naravno prodajemo online, i to je nešto što pomaže, da, jer verovatno ljude lakše im je da dva klika urade, što je normalno, i da svoje karte imaju na mailu, nego da dolaze i onda iskoriste kada dođu na koncert, u stvari da završe kupovinu, tako da ovo je jedna od mogućnosti da se to malo menja.
Ana, publika Stanley Sons koncertne sezone kako kupuje karte? Koliko imate publike koje kupuje online?
Pa mali broj. Ja sam mislila da će biti veći broj, a međutim nije. Mali broj. Možda čak ne možemo ni u procentima da govorimo, možda 10 karata se kupi online. Ovo ostalo sve
Za svaki slučaj da uzmu svoju kartu sa blagajne.
Pa ima i toga. Opet muzikon ima dosta mlađu publiku. Mi imamo povremeno.
Da, tako upravo da, sam to htjela da kažem.
Mi imamo povremeno, ali živimo u modernom vremenu, 21. vek je i svi smo to na nekom internetu. Tako da ja pretpostavljam da će doći to vrijeme jako brzo i kod nas i da će to već, da će to nekako uzeti maha u nekim sljedećim godinama koje nam dolaze. Za primjer, nikad pokušate tako, odete u neku bilo koju koncertnu dvoranu u vodeću, nebitno dalje Pariz, Budimpešta, London i ili Moskva. Ja baš nisam sigurna da možete pred koncert tek tako da kupite kartu. To
su uglavnom
rasprodati koncerti, nevezano koji je kapacitet sale. Još i naša sala Kolačeve zadužbine mala, koliko mi imamo nešto više od 800 mesta, za razliku od ovih modernih dvorana sada koje gdje se onako izgubite u veličini i sa brojem sedišta. Ali opet i to je neka vrsta prednosti, jer Kolarac, veliku dvoranu Kolačeve zadužbine, mi nismo imali jednog pijanistu da nije bio oduševljen upravo sa dvoranom i sa akustikom i naravno sa stalnim klavirom. Tako da su to sve onako stvari koje itekako mogu da doprinesu da upravo ta muzičko izvođenje pijanista, orkestra, bude na najvišem mogućem nivou, da to dovedu do perfekcije. Jer taj neki talenat koji muzičari sami u sebi imaju, nevezano da li je tehnika, virtuoznost, u ovom slučaju kad je reč o Borisu Berezovskom, ne možemo da ne kažemo da ima prefinjen senzibilitet, da ima ogromnu unutrašnju jednu snagu, i sve to kada se spoji sa fantastičnom dvoranom, akustičnom dvoranom i naravno sa najboljim instrumentom, Stanvitom, da mora da valja.
Sigurna sam u to, pogotovo što, evo, pred nama je koncert zapravo jednog umetnika koji je u više navrata izjavio da voli Kolačevu zadužbinu i uopšte voli tu publiku. Sad imamo i taj novi klavir koji zaista nam daje mogućnost da možemo da vidimo i mnoge istaknute umetnike. A koliko je činjenica da ta sala od 800 mesta, gdje ne može da dođe veći broj publike, daje zapravo tu jednu mogućnost kupiti kartu, imati u ruci, jer nema drugog koncerta. Jednu ekskluzivnost, hajde tako da kažem.
Pa daje u jednu, kada govorimo u neku ruku, ali opet iz druge strane, ja sad ovih posljednjih godinu dana je toliko velik broj koncerata klasične muzike koji publika može da odabere, koji želi da vidi, da sluša. Jer ja se ne sjećam da ovih posljednjih, evo na primjer, da kažemo 5 godina, da su septembar, ovi posljednji, da kažemo, kvartal ove godine imao toliko koncerata klasične muzike i toliko imena, ako ne računamo Lolu Ostanovu koja je otkazana u Sava centru. Beograd je ipak po mom mišljenju što se tiče regije uvek bio centar i uvek je bio zaista metropola, što mislim da i dan danas kako tako, ali novi održava tu svoju poziciju. I ne čudi me što upravo imamo priliku da slušamo tolika imena, toliki broj koncerata, eto baš mislim u Beogradu. U tom smislu i jeste neka vrsta ekskluzive, jer imati najbolju dvoranu i opet stalni klavir jeste ekskluziva kojom Beograd može da se pohvali.
Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rivand. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert Borisa Berezovskog. Čekamo sa nestrpljenjem ovog umetnika 9. decembra u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Evo, poštovani slušalci, kao što ste imali prilike da čujete, ostalo je još samo malo karata, te požurite da pronađete i svoje mesto u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Nina, pomenuli ste, završava se koncertom u četvrtak i sezona Muzikona. Kada ćemo moći da govorimo o novoj sezoni?
Pa mi novu sezonu uveliko spremamo, tako da ja mislim posle jedne male pauze nakon ovog koncerta, sabiranje utisaka, da vidimo šta je to bilo najbolje, šta je možda malo zakazalo. Uvek volimo da imamo ceo pregled pred nama, pred timom. Imamo već program za narednu sezonu koji ne bih još uvek otkrivala, ali se radi na tome i uvek gledamo da šta je to gde možemo da izađemo iz okvira i sale u smislu promocije i nekih koncerata i off programa, tako da svašta nešto spremamo za narednu sezonu.
Upravo sam to htjela da vam kažem, s obzirom na publiku koju vaš koncept privlači i koliko ti neki off sadržaji mogu da budu zaista pristupačni i jedan novi način modeliranja, hajde da kažemo, i afiniteta prema klasičnoj muzici.
Mi se jako puno bavimo tim off programima i oni se pokazuju kao jako posećeni, kao jako popularni. Evo sad u petak smo imali Friday After Work koncert koji se dešava u Novoj Iskri, gde je za zaposlene iz Nove Iskre i sve one koji su hteli, želeli, videli da dođu sa strane, bio priređen jedan mini koncert klasične muzike. Takođe smo pokrenuli i niz koncerta za kućni savet, gde na beogradskim krovovima imamo na krovovima zgrade koncerte za tu zgradu i taj kućni savet, što se takođe pokazalo kao jako posećeno, jako interesantno. Kako su ljudi to videli, naravno, na društvenim mrežama, gomila ljudi nam se javlja kao da dođemo na njihove krovove. Mi ne možemo sve da postignemo, sad moramo to da obustavimo zbog zimske sezone. Doduše, vreme nam je dopustilo da smo pre nekoliko nedelja imali taj poslednji u nizu koncert za kućni savet, ali mi tako osvajamo našu publiku.
Što je zaista jedan novi koncept koji ne mogu, kome ne mogu ništa da zamerim, zaista je vrlo interesantan i prosto privlači se pažnja i neke publike koja, evo, teško dolazi u koncertnu dvoranu. Koliko koncerata ima sezona? Da li imate fiksirano ili...
Pa ova koncertna sezona ima 5 koncerata. imala u stvari, sad još ovaj peti poslednji, tako da.
Da se podsjetimo i sezone Stanley & Sons, za, što se tiče i do kraja godine, ali da pomenemo imena svih umetnika koje ćemo slušati.
Pa da, drugu sezonu smo započeli sa Andri Gugninom i ovaj koncert je zaista bio fenomenalan. Nadamo se da ćemo isto tako uspešno završiti i ovu 2019. godinu upravo sa koncertom Borisa Berezovskog i, koji će nastupiti uz Kamerni orkestar muzikom 9. decembra u ponedeljak. Jedan lep razlog da se provede veče prvog radnog dana u nedelji. 22. februara nam dolazi Denis Kožuhin, Stanway artist, koji će se prvi put predstaviti beogradskoj publici, a 30. aprila Fazil Say, dugo očekivani, koji evo, već sada se interesuju ljudi kad ćemo početi sa prodajom karata za Fazil Saya, za koncert Fazil Saya, i dugo očekivano izvođenje Trojeve sonate i Beethovenove sonate, ali u njegovoj interpretaciji. Tako da ćemo videti kako će to sve biti na proleće sledeće godine.
Pa da otkrijemo i slušalcima emisije Susretanja koliko ranije počnu da se prodaju karte za neki koncert. Da li možemo kaći to mjesec dana, dva mjeseca ili kako?
Pa, mi smo sada, inače po, imamo koncertnu sezonu kada puštamo komplete, to je obično bude u maju, kraj maja, početkom juna, sve zavisi od. I onda oko mjesec dana pre koncerta krećemo sa prodajom karata. Međutim, za, što se tiče Berezovskog, pošto je bilo veliko interesovanje još od samog početka, onda smo krenuli ranije sa prodajom, tako da smo, mislim, imali više od pola sale prodato sigurno pre mjesec dana pre pre koncerta. I evo sad, kao što kažem, jedan mali broj karata je još ostao u prodaji. I taj neki to pravilo mjesec dana pre početka, mislim, za sada se pokazalo kao nešto što je u redu i u principu nešto nismo razmišljali da tu učinimo neke promjene, ali možda je sada vrijeme da počnemo da razmišljamo, ne znam. Hvala na savjetu, Aleksandra.
Pa evo, samo na osnovu ovog razgovora danas našeg, kristališu se neke ideje i otvaraju se neke mogućnosti. Da li je Boris Berezovski tražio nešto specijalno za svoj dolazak u Beograd?
Ne, za sada. Samo orkestar bez dirigenta.
Pa, što, ta želja mu je ispunjena.
Da, to smo odmah ispunili sa Kamernim orkestrom muzikom. Pa, mi do sada nismo sarađivali sa njim, ali evo, baš kada sam pitala između ostalog Mimo Lazarević iz Centra za muziku, pošto, mislim, ona ima ličan kontakt između ostalog i sa Borisom Berezovskim, baš sam ga pitala kakav je privatno, da li je velika zvezda, da li je pristupačan i tako dalje. Ona je rekla ono ko fantazija čovjeka. Tako da pretpostavljam da nema nekih epohalnih opet želja, a opet s druge strane reč je o takvom jednom vrsnom umetniku koga je gramofon i davnih dana okarakterisao kao najvernijeg nasljednika velikih ruskih pijanista. Tako da zarad te njegove genijalnosti i upravo te veličine, ako budemo neki od zahtjeva, zaista ćemo se potruditi da ih ispunimo.
Ali pričali smo već o tome, i neki umetnici koji imaju zahtjeve, pa su oni čak i strogi, kada čuju beogradsku publiku, vide reakcije, onda to i promene. Sećam se, mogu da kažem slobodno, nezaboravnog koncerta Arkadije Volodosa.
Da, ja mislim da je Arkadije Volodos i dalje nešto što nam onako odzvanja i nešto yes. Što se uvek se setimo tog koncerta sa jednom posebnom...
Sa tim silnim bisevima koje
odsviram. Sa jednom posebnom energijom jeste. I sa izvrsnošću koju nam je to veče priuštio.
Ja sam sigurna da će tako biti i 9. decembra. Najavljujemo zaista jedno veliko svetsko pijanističko ime Borisa Berezovskog, koji ovoga puta nastupa uz Kamerni orkestar Muzikon. kada je lepa tema, onda brzo dođemo i do kraja emisije. Na samom smo kraju današnjeg susretanja. Ana, Nina, hvala što ste odvojili svoje vreme i bile gošće emisije susretanja. Ja sam sigurna u publici koncerta, na koncertu 9. decembra bit će slušalaca emisije susretanja. Hvala na gostovanju.
Hvala.
Poštovani slušalci, ja mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.